Представляем нашего первого гостя, Николай Голомша. Дважды он был заместителем генерального прокурора Украины во времена еще Кучмы и Ющенко потом, правильно я все говорю? Ну и сразу после Майдана заместителем генпрокурора Махницкого. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я все-таки уточню по годам. 2003-2007, правильно, это первая ваша каденция
взагалі,
в качестве заместителя генпрокурора?
Взагалі, я трохи були в мене там такі рухи в зв'язку з революцією помаранчевою, тому що у 2005 році, будучи незгідним із політикою тодішньої влади і генпрокурора, коли стояло питання про розгін Майдану, мені була дана команда винести постанови.
Це в п'ятому чи в четвертому?
В четвертому році. Я просто в п'ятому був вже звільнений. І винести постанову про порушення справи відносно Ющенка і Тимошенко, я відмовився і подав відставку, був звільнений не за поданим рапортом, а за дискредитуючими на погляд керівництва. А після помаранчевої революції по суду вернувся в прокуратуру. У 2007 році, коли стояло питання про розпуск парламенту, оскільки практично в прокуратурі превалювало в керівництві Донецьке товариство, я виступив за те, що є законні підстави розпуску парламенту. Мене було звільнено і переведено прокурором Львівської області рівно на 5 днів і повернуто знов на пост. А вже в 2010 році, в зв'язку з тим, що я скерував до суду справу про геноцид українського народу 30 грудня 2009 року, по поверненню Януковича, мене було звільнено із займаної посади, переведено на пониження військовим прокурором Центрального регіону України. А після Революції Гідності мені було запропоновано повернутися на посаду заступника.
Трошки детальніше отут. Ким запропоновано?
Запропоновано лідерами опозиції. Мене тоді запросили...
Хто конкретно приглашав?
Запросили мене, і я постійно підтримував контакт із Кличком Віталієм, із Тягнебоком, з командою Турчинова. І от мене запросили, і з Турчиновим я мав бесіду з Кличком і Тягнебоком. Вони пропонували мені йти уповноваженим. Я кажу, я уповноваженим йти не можу, тому що я юрист. І воно дещо не так.
Уповноваженим
від Верховної Ради до Генеральної прокуратури.
Так.
І тому вони висунули уповноваженим нардепа Махніцького, а мене було повернуто на посаду заступника генпрокурора і вже потім призначено Махніцьким першим заступником Генерального прокурора України.
І тим не менше, у жовтні 2014 року вас звільнили за люстрацію.
Навіть не так. По приходу Яреми я відразу був виведений поза штат. Ну, тобто було змінено структуру. І на моє місце був призначений інший перший заступник генпрокурора. З червня по жовтень я перебував у підвішеному стані. Не мав відношення ніякого до організації роботи. А в жовтні мене звільнив Ярема незаконно. По закону про люстрацію, такого цинізму я не міг собі уявити, щоб людина, яка знає, що я маю юридичні факти конфлікту з режимом Януковича, тому що мене звільняли, по суду я повертався, мене труїли, є кримінальна справа з цього приводу, ртуть у кабінеті, тому що я організовував розслідування кримінальних справ про отруєння Ющенка, про вбивство В'ячеслава Чорновола, Івасюка, Гонгадзе і так далі. И в связи с тем...
Дела, кстати, которые, ну, по крайней мере, Гонгадзе и...
Ну, и Черновол.
Черновол до логического конца не доведены.
А что вы так думаете? Справа в том, что я как раз
в 7-м
році, когда мне верили расследование тієї криминальной справы, буквально за півтора месяца мы нашли Пукача, это при мне. Мы его арештували, мы нашли голову Гонгадзе. І потім в мене справу забрали. То вже не моя проблема.
Правильно. Але все це виконавці, а не замовники.
Я кажу, що це вже не моя проблема, тому що справу були забрали. Я думаю, що ми могли об'єктивно розслідувати і завершити. Тому що ми її розкрили ще, в принципі, у кінці 2004 року. Ми вже знали, хто, що і як. І коли прийшов Ющенко до влади, він вже заявив, що вона буде розкрита. Вона була розкрита, тому що інформація вже була в органах внутрішніх справ і в прокуратурі відповідно утаємничена.
От скажіть, ви майже півроку...
А щодо Чорновола, так ми розкрили цей злочин, фактично. Я це неодноразово писав, заявляв, тому що ми встановили, що В'ячеслава Максимовича добивали кастетом потилицю, і з цього приводу медик-криміналіст, не медик, а просто криміналіст, чітко констатував однакової форми 4 послідовно нанесених ударів потилищну ділянку. І такий самий удар водію в лобну частину голови.
По чому заказу?
Я ж хочу договорити. Після цього, коли я почав розкручувати, ми порушили кримінальну справу відносно працівників міліції за фальсифікацію доказів. Вони крутили, вони вирізали. Ми порушили справу відносно судово-медичного експерта, який не приймав участь у вскритті трупа, а підписував акт. І порушили справу за вбивство основного свідка, якого фактично отруїли, ми його відкопали, знайшли в нього в його волосі важкі метали і так далі. І от коли на тому ходу все це відбувалося і по Гонгадзе, і по цій справі, в мене одночасно забрали всі справи. І по Івасюку, до речі, ми також встановили, що Івасюк був повішений мертвим.
Вийшли ви на заказчика Чорновола?
На заказчика Чорновола ми не могли вийти, тому що у мене справу забрали.
А от скажіть, як на вашу думку, чому тоді це відбулося? Ну, можна здогадуватись. Чому нинішня влада ці справи не доводить до логічного фіналу?
Ну, я не вважаю, що нинішня влада має за мету щось умовчувати, просто накопичення інших пріоритетів, відсутність достатнього досвіду і відсутність професійних кадрів не дає можливості охопити те, що повинно бути охоплено.
Ну, просто сейчас нет ни одного доведенного до конца громкого дела, не названы заказчики ни в одном деле, начиная с Майдана, по сути, никто не оказался за решеткой.
Давайте тогда чуть подробнее о Майдане, да? Собственно, точно так же. Мы так и не понимаем, кто стрелял. Вот эта резонансная тогда история с какими-то предметами, которые выносили из гостиницы «Днепро», да, там винтовки это были. Что вы, вот у вас было почти полгода,
на
должности.
Ревно 3 месяца.
Ну окей, да, до люстрации там больше, да, да, как вы говорите, вас отстранили. Вот за эти 3 месяца что вам удалось?
У прокуратурі таке поняття, як розподіл обов'язків. Я, як перший зам генпрокурора, відповідав за кадри і кадрову політику, відповідав за виконання і застосування законів, відповідав за організацію роботи. І, в принципі, ми внесли до реєстру досудових розслідувань майже 3 тисячі, 2,5 тисячі кримінальних проваджень по режиму Януковича щодо розкрадання бюджетних державних коштів, вскрили схеми, теми за допомогою, до речі, журналістів, тому що режим Януковича себе не документував. Ні правоохоронні, а контролюючі органи не надавали жодних матеріалів, які би свідчили про злочинну діяльність. І приходилось буквально в той проміжок часу коротенький з чистого аркушу все піднімати, цікавитись, де арештовані рахунки, зв'язуватись з тими державами, тут піднімати матеріали, дивитись. При тому ці матеріали були, в принципі, переплетені, переховані і так далі. Але завдяки допомозі громадськості, там Центру протидії корупції Шабуніна і Дари Николенюк, журналістської команди, ми досить правильно стартанули. І організацію роботи вбивств Майданної сотні, я не займався цією темою, займався Олексій Баганець, як заступник генерального прокурора. Но я взагалі-то вважаю своїм пріоритетом саме розкриття умисних вбивств. І вважаю, що якби, перше, яка була проблема там, Олексій розповідав, що всі кадри, які прийшли після Революції Гідності, це були в основному люди, призначені Пшонкою. І звісно, що коли стояло питання там про порушення справ відносно Януковича, то ми відчували суцільне гальмо. Тому він на ходу замінював кадри, запрошував фахових людей і розпочиналось розслідування. Звісно, що була блокада з боку правоохоронних органів, тому що Генеральна прокуратура дуже швидко звільнилась від усіх кадрів, провела свою люстрацію Януковича і команди. А в органах внутрішніх справ, Службі безпеки продовжували працювати люди, які ще працювали при Януковичу. Тому важко було, вони протидіяли, звісно, важко було матеріали збирати. Але мені здається, що все було би нормально, якби не оці тренування у кадровій політиці. Тут звільняють Махніцького, приходить Ярема. Ярема замість того, щоб визначити...
Вважаєте, що зря уволили Махніцького?
Да, безперечно, що зря. Не було взагалі ніяких підстав, була нормальна робота, була поставлена робота на розкриття злочинів. 2,5 тисячі кримінальних проваджень. Заряджено все на розкриття Майданної сотні. Ви пригадуєте, яка була широкомасштабна конференція трьох керівників правоохоронних відомств?
Я просто напомню, що Олег Махніцький, представитель партії «Свобода», від якого в итоге відкрестилась і сама партія, і сказала, що... Я помню эту историю, что сказали, мы здесь ни при чем, в общем-то, он был, не справился, и мы его исключили. Кстати, где сейчас Махницкий находится?
Я бы это разделил на два аспекта. Перший политический, другий профессийный.
Так, где Махницкий?
Махницкий находится на территории Украины, насколько мне известно, зараз він у Львові, потому что он житла немає в Києві. І він появляється і тут, і знаходиться...
Дивіться, його в пресі звинувачували неодноразово, що при ньому закрилася справа по вишках Бойко.
Ви когда-то называли это дело одним из основных приоритетов. И сами говорили, что занимались им. Расскажите, почему закрылась?
Справа в тому, що я почав займатися тою темою виключно, коли прийшов у лютому місяці на посаду, бо я був воєнною людиною і не мав ніякого відношення до цивільних. Але коли мені розповіли громадськість і журналісти про цю справу, я підняв відразу матеріал і з'ясувалося, що ця справа опинилася в Криму. Тобто її чітко заховали ті ще представники Януковича, які вже відходили від влади в правоохоронних органах і спеціально вивезли цю справу туди. Тому я, коли заявляв, я говорив, що ми відновлюємо, бо є матеріали, і ми відновлювали по матеріалах цю справу. Безперечно, що це серйозна справа.
Ну, а зараз її не можна було після анексії Криму, да, її поновити тут?
Ну, я ж наголошую, що ми ставили питання про поновлення і розслідування. Ага. І от той проміжок трьохмісячний, який
був ви не встигли просто.
Відведений, ми це робили все, що можна було зробити. І вважаю, що просто я хочу завершити думку, ага, що пан Ярема повинен був замість тренування в кадровій політиці, призначаючи людей під себе, говорячи, що я мушу працювати з людьми, яким я довіряю, розуміти, що це орган прокуратури, і тут потрібно зберігати пріоритетні теми і доводити їх до логічного завершення. Тому що звільнення людей відразу ставило під віз і гальмо в розслідуванні. А нові люди, які прийшли, їм треба було вникнути, вивчити. Вони не могли бути просочені тими темами. І тому воно зависало. А висіло дуже довго, там до 4 місяців оця кадрова чехарда рухалась. Тому і по всіх параметрах були гальма. Я пригадую, мені Махніцький зателефонував десь, я не пам'ятаю, чи це було десь в кінці року. Каже, що генеральний прокурор йому телефонував, цікавився.
Минулого року?
Ні, тоді, перед звільненням Яреми, що він зателефонував, цікавився за 2 місяці, вроді би, чи за півтора, на підставі чого накладалися решти на рахунки. Я кажу, так ви йому поясніть, що на підставі чого ми могли накладати арешти, коли ми прийшли, режим Януковича себе не документував, ми зв'язувалися із державами, які не понакладали по прізвищах арешти, і мали намір ретельно розслідувати, щоб вони мали ґрунт ставити питання, і ми ставити питання про конфіскацію цих всіх активів. Але ж то треба було не тоді, коли вже каденція закінчилася, а на початку відразу визначити пріоритетом, посилати людей
Окей.
і розслідувати.
Його вже нема теж більше року, да? Ну, рік. Да. Чого зараз це не просувається. От я читав на вашій сторінці, мені здається, в Фейсбуку, ви написали, що рішення Європейського суду про скасування санкцій стосовно Азарова, так, да? Це ніщо інше, як підготування Азарова до повернення у владу. Ну,
тобто... Більш того, на вашому сайті я читала, більше того, ваше предположення, що Азаров може замінити Захарченка.
Це було питання обозу. Я пам'ятаю, це не на нашому сайті, не на моїй сторінці. Це мені задали питання.
Це інтерв'ю, так?
Да. Коли таке бліц-інтерв'ю коротеньке. Я сказав, чому? Тому що це не моя була тільки точка зору. Це була точка зору тоді, коли зняли санкції з Азарова, пригадуєте, ви підніміть. Було дуже багато точок зору експертів, які казали, що це не є нічим іншим, як генеральною репетицією про можливе повернення і очолення керма над отими анексованими двома областями. Паном Азаровим.
Я, тому, зараз ви так вже не вважаєте.
Я не то, що не вважаю. Я висловив точку зору, коли мені задали питання, чи можливо таке, я сказав, що так, що таке не виключено, тому про це всі говорили.
Напомню слушателям программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио, что в гостях в нашей студии Николай Галомша, заместитель генпрокурора, который занимал должность заместителя генпрокурора с 2003-го, там, с перерывами до 2007-го года, и был первым заместителем генпрокурора с февраля по октябрь 2014-го, ну, даже, ну, да, то есть, точно не по октябрь,
десятый.
А по...
С 3 по 10 и потом месяц. С июля по май.
Николай Ярославович, хочется с вами еще, безусловно, поговорить о состоянии дел в нынешней военной прокуратуре, так как вы можете это экспертно оценить. Но перед этим я бы хотела вам задать более личный вопрос. Сайт «Прокурорская правда» наверняка вам известен, который каждый день публикует скандальные материалы о делах прокуратуры. Пишет о вас так, что с 2010 года Галомша был военным прокурором Центрального региона, пока его генпрокурор Олег Махницкий не перевел его в ГПУ. Дела семейные пошли вверх. Сын Николая Галомша, Андрей, 17 апреля был назначен заместителем прокурора города Львова. Через неделю брат Ярослав Галомша становится начальником главного управления МВД в Киевской области, и даже личный водитель Николая Галомша Степан Харабара стал начальником ГАИ Львовской области. Впрочем, вслед за ставкой Махницкого должности потеряли и братья Галомши, а вот сын Андрей до сих пор трудится во Львовской прокуратуре. Прокомментируйте нам это, пожалуйста.
Ну, перше, Харабара ніколи не був моїм водієм, і це, знаєте, нема що коментувати. Друге, що стосується сина. Син працював начальником відділу обласної прокуратури, це вище, як заступник прокурора міста, а коли батька призначили першим замом, він сказав, щоб не було балачок, я йду собі в місто. І його призначив прокурор міста собі заступником. Це рівень начальник відділу обласної прокуратури.
А відділу якого?
Відділу тоді нагляду за ОРД, досудовим слідством і так далі. І він перейшов на посаду нижчу по рану. Що стосується брата, брат, безперечно, що тоді, коли прийшов Янукович, і я направив справу по геноциду в суд, на мене була, звісно, серйозна травля, був викид компромату, і мене було понижено безпідставно. Мене повернули на посаду, я сам не повертав себе. Повернули підставно на посаду. Що стосується брата, так брат працював начальником УВС області. Його також було понижено. І його запросив Єгор Соболєв, проводив по ньому люстрацію. І виступив з висновком, що він вважає, що той пройшов люстрацію і може працювати, тому що Луценко Юрій Віталійович, який його рекомендував, він навіть до мене звертався, каже, тут об'єктивно. Ярослав був начальником УВС Рівненської області. Юрій Віталійович каже, він як чесна, порядна людина себе зарекомендував. Я його рекомендую Авакову як начальника УВС Київської
області. Во время Луценко він був в Ровенській області,
да. І ось він був повернутий на посаду, на ту, яку він обіймав. Звісно, що коли прийшов Ярема, то там же ж, знаєте, це є методика того Януковича і інших керманичів, усіх треба звільнити, тому що там треба розставити людей, яким він довіряє. І звісно, що це не мало відношення пряме, тому що він не керував УВС області. Ну, ми поєднуємо це, що і команда якраз мінялась і мали вплив, і вони звільняли Ярослава. От така історія того питання.
А ви на початку сказали, що вважаєте, ну, що вас люстрували незаконно. Чи намагалися ви якось там подати до суду і, ну, з цим
і встановитися?
Тому що за часів там Кучми після того Ющенка ви так робили, ви через суд відновлювалися на посаді. А зараз?
Переконаний, що і зараз так буде. Я подав до суду. Справа зупинена в зв'язку з тим, що Конституційний суд прийняв до розгляду відповідне звернення голови Верховного суду, як діяти. І вердикту Конституційного суду нема. Моя справа зупинена. Але я впевнений на 100%, що правова позиція моя є обґрунтованою. Я скажу тільки коротко. От закон про люстрацію передбачає звільнення за дотримання усіх принципів права. Перехідні положення, які передбачають звільнення за наявності перебування на посаді, це не мають сили над нормами права. Їх застосовувати окремо не можна. Тільки безграмотні люди, такі, як от були при владі тоді, і Міністерство юстиції, яке не має фактично фаху належного у своїх рядах, вони застосовують окремо перехідні положення. Це не можна малу дитину, яка не дієздатна, брати за основу в будь-яких правових питаннях, тільки при батькові. От цей батько – це є основа, норма права. І конструкція виконання цього закону така. Якщо людина, я написав так, як положено по закону, що прошу провести люстрацію, я даю добро і згоду на проведення всієї перевірки, в такому разі перевірка триває, приймається рішення. Якщо ж я відмовляюся або ухиляюся від проходження люстрації, то вступають в силу перехідні положення. Мене було звільнено за командою Єреми. Він каже, да, все, вислухав мене, написав для розгляду. Мені кажуть, колеги, він сказав підготувати наказ звільнити мене.
Ви намірені встановитися іменно в должності першого заместителя генерального прокурора?
Знаєте, на противагу такого маленького українця, якого чавили віками і казали, та ви знаєте, я піду, та мені не потрібно, та як треба. Я вважаю, що кожна гідна людина повинна відстоювати свої моральні права. І я фактично звільнений протиправно і законно демократичною владою. І я вважаю, що має бути законне рішення. Як я поступлю вже далі, то питання моє. Але я буду в суді і буду відновлюватись на посаді.
На посаді першого заступника.
Безперечно.
Еще раз напоминаю, у нас в гостях бывший заместитель генпрокурора, а во время, сразу после революции достоинства, первый заместитель генпрокурора Николай Галомша. И вот завершить разговор хотелось бы вот тем, о чем Ирина уже упоминала, о состоянии дел сейчас вот с военной прокуратурой и с, собственно говоря, с войсками вообще, да? Вот эта скандальная ситуация с полигоном «Широкий Лан», когда его бойцы вынуждены были отправиться в пеший поход в город для того, чтобы поговорить с военными прокурорами и пожаловаться на условия своего существования там. Прокомментируйте.
Це є просто безвідповідальність керівництва військового управління. І з цього приводу вже внесено до реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження. Я думаю, що буде дана оцінка, тому що, наскільки я орієнтуюсь, виїжджало керівництво Генштабу. Вони також дали негативну оцінку, тим паче, що...
Ну, я вже було... читав, що їм показали не ті палатки в результаті.
Ну, це в нас прийнято так робити, але я думаю, що...
Що комісія реальних условій не бачила.
Да, що слідство розбереться. Да, відразу ж були, ви пригадуєте, надані і палатки, і можливості приймати душ. Там люди місяцями душ не приймали.
І їда появилась.
Це безчинство, яке не заслуговує ніякої критики. Я вважаю, що основна проблема військової прокуратури полягає в кількох моментах або аспектах. Після відновлення діяльності, тому що військові прокуратури були ліквідовані, якраз я був останнім військовим прокурором, після мене вже...
Ви були категорично проти цього?
Я був категорично проти ліквідації їх. Було після відновлення зараз військових прокуратур потрібно було відновити, внести зміни до законодавчих, до правил підслідності злочинів. Цього було не зроблено, і предметних, тобто по статтях, по суб'єктах, по статусу військовослужбовців, військові прокуратури повинні були би розслідувати не тільки військові злочини, а всі злочини, скоєні військовослужбовцями. Крім іншого, це в зоні АТО. А в зоні АТО було би доцільно розширити підслідність на усіх осіб, які приймали участь у бойових діях. В тому числі МВС, бійців добровільчих формувань і так далі.
Я так розумію,
о чем говорил, собственно, Матіос у нас, находясь в этой студии, говоря о том, что правый сектор не могут они разоружить, и это, в общем-то, подследственность МВД.
Ну і справа, я розумію, в тому, що, ну, у нас там АТО, а не війна, правильно?
Да. Да, справа в тому, що тут також є...
Що у нас нема воєнного стану.
Оцей правовий режим повинен би бути таким, як він є в природі. Це мало би бути, було бути оголошено воєнний стан саме у тих областях, де йде війна реальна. І він зобов'язує мобілізувати всі сили на і на техніку, на забезпечення і так далі. Але якщо би... І тут мова не йде про те, що правий сектор треба роззброювати. Тут на самому початку була велика дезорганізація. Тобто не було єдиного координаційного центру, тобто не було контролю. Ще б, крім іншого, позбавили прокуратуру порядку нагляду, а я вважаю, що зараз треба на той час, це було неправильно. І зараз треба, щоб був відповідний нагляд за виконанням і застосуванням законів. Крім іншого, потрібно обов'язково зараз терміново навчати військових прокурорів. У нас вже не було війни, фактично. Тому вкрай необхідно організувати додаткові навчання співробітників військової прокуратури по спеціальностях, по спеціальних дисциплінах. Це основи тактики і оперативної майстерності, організація військових підрозділів, військова адміністрація, це законодавче врегулювання життєдіяльності підрозділів. Тому що військові прокурори того не знають. Законодавство рухається вперед, а вони, не маючи завантаження, не мають можливості вчитися. Це треба оці дисципліни ввести і в Харківський юридичний інститут. Потрібно обов'язково переглянути тему військових судів, да, військових судів, тому що цивільні суди, на превеликий жаль, от коли передали всі, коли були ліквідовано ті трибунали військові, то цивільні судді заарештовували і направляли в СІЗО військовослужбовців. А цього робити не можна було. Були спеціальні гаввахти і так далі.
Хто має всі ці зміни провести? Це треба законодавчо?
Безперечно,
так. Можливо, щось в рамках самої військової прокуратури зробити?
В рамках самої військової прокуратури робиться багато, а тут потрібно правовий режим, тобто потрібно вносити законопроекти и принять закон.
Спасибо большое. У меня коротко. Один, пожалуйста, короткий вопрос. Я рассчитываю на очень короткий ответ по поводу него. Вы все-таки рассчитываете вернуться в прокуратуру или уйти в политику, или совмещать?
Я планую відновитись на посаді. А як я буду поступати, я прийму рішення тоді, коли буде рішення.
Спасибо большое, Николай Галумша, вдважды заместитель генерального прокурора
України. Один раз первый заместитель, да.
Человек, который занимался работой и в военной прокуратуре. Спасибо вам за этот эфир. Приходите к нам еще.
Дякую.